Apocalipsa, capitolul 16. După ce vom citi cuvântul Domnului, ne vom reocupa locurile pe scaun, corul va cânta, apoi vom asculta Evanghelia. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui mort. Și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai, tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soară și soarele i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu trei broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnia, a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit! Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare, cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărui boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Amin. Frați și surori, în numele Mântuitorului Iisus Hristos vreau să vă salut pe toți, apreciind prezența dumneavoastră într-o zi de la jumătatea săptămânii, când, motivați de dragoste de Domnul, am venit împreună să ne închinăm. Salutăm și frații, surorile și prietenii noștri care sunt cu noi online și oriunde sunt, vrem să-i binecuvântăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Am ajuns la lecția numărul 46 din cercetarea cărții Apocalipsa, respectiv capitolul 16, și prin ajutorul Domnului în seara aceasta ne vom opri cu modestia unor oameni care știu că scripturile, dincolo de istorie, de geografie, înseamnă mesajul lui Dumnezeu către noi. Și numai cu un duh blând și liniștit, cu rugăciune, cu post, putem să înțelegem cartea aceasta care a fost scrisă prin Duhul Domnului pentru oameni care o citesc prin Duhul Domnului. Capitolul 16 prezintă manifestarea mâniei lui Dumnezeu asupra oamenilor necredincioși, care întotdeauna și-au împietrit inima la Evanghelia lui Dumnezeu, fără să accepte vreodată ca Domnul să intre în inima lor și să le ierte păcatele. Observați că capitolul 15, pe care l-am studiat în ultimile două întâlniri, se încheie cu versetul 8 care spune: și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Capitolul 16 începe cu cele șapte urgii și cei șapte îngeri. Observați, Biblia se încheie în capitolul 15 cu o imagine din cer. Templul din cer s-a umplut de fum. Sala tronului era plină de fumul slavei lui Dumnezeu. Timp în care, dintr-o dată, Scriptura se mută la activitatea șapte îngeri care varsă în mod simbolic șapte cupe, șapte potire, șapte pahare. Eu o să folosesc cuvântul cupe, că e mai contemporan, mai potrivit, mai în limbajul de astăzi. Și în timp ce ei varsă aceste șapte cupe, pe pământ se întâmplă șapte catastrofe universale. Glasul care dă semnalul pentru începerea acestui cataclism care zguduie între cosmosul nu este ca până acum glasul unui înger. Aduceți-vă aminte că în Apocalipsa, în capitolul 5, în versetul 2, întâlnim glasul unui înger. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine e vrednic să deschidă cartea și să-i lupă pe cețile? Era glasul unui înger. Capitolul 7, versetul 10, glasul unui înger striga cu glas tare: mântuirea Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie. Sau în capitolul 14, versetele 7 la 9, un înger zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu. Versetul 18, un alt înger care avea stăpânire asupra focului zicea cu glas tare. Peste tot, când există o proclamare în cartea Apocalipsei, o strigare, o atenționare, un înger face asta. De data aceasta, din sala tronului se aude un glas și din sala tronului nu poate vorbi decât Dumnezeu. Ori Dumnezeu Tatăl, ori Dumnezeu Fiul, ori Dumnezeu Duhul Sfânt. Numai că ceea ce Dumnezeu vorbește din sala tronului este pentru prima oară în istoria biblică un lucru care se contrazice cu restul. Uitați ce vreau să spun. Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cine spune asta? Dumnezeu. Dumnezeu până aici l-a trimis pe Hristos în lume ca să moară pentru oameni și oamenii să fie mântuiți. După fiecare muritor, prin Duhul Sfânt și prin circumstanțele vieții, Dumnezeu a umblat cu multă milă. I-a cercetat pe oameni prin încercări. A încercat să le atragă atenția prin binecuvântări. Le-a ascultat rugăciunea, le-a făcut bine. Le-a purtat de grijă, i-a protejat, în speranța că toate aceste atitudini, uneori de încercare, alteori de iubire, vor atrage atenția oamenilor înspre mila lui Dumnezeu și se vor întoarce la pocăință. Și a făcut lucrul acesta Dumnezeu pentru mii de ani, cu fiecare muritor de sub soare. Dar vine o vreme când Dumnezeu, în loc de bunătatea cu care invită pe oameni să se pocăiască, pentru prima oară în istoria cosmosului, ia o atitudine fermă și spune îngerilor: duceți-vă și vărsați pe pământ urgiile. Și imediat vom vedea că aceste urgii înseamnă distrugerea planetei Pământ, cu toți oamenii care o populează. Foarte mulți oameni se întreabă cât de compatibilă este atitudinea unui Dumnezeu al dragostei din Evanghelii cu această atitudine distrucătoare a lui Dumnezeu din Apocalipsa, capitolul 16, versetul 1. Și ca să răspundem aceste întrebări, trebuie să ne oprim cu studiul nostru la versetul 17, acolo unde ultimul înger, după ce își varsă potirul și seacă Eufratul, cel mai important râu din istoria Bibliei, numit Râul cel Mare, după cum Mediterana este Marea cea Mare, atunci se aude o voce care spune: s-a isprăvit! Ei bine, această expresie "s-a isprăvit" o mai întâlnim încă o dată în Scriptură, respectiv în Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, versetul 30. De data aceea, Hristos nu era în sala tronului din cer, ci era pe cruce, când spune s-a isprăvit. Și acest cuvânt, care se repetă la o distanță în timp destul de mare, considerabilă, are următoarea semnificație. În momentul în care Hristos a stat pe cruce, El nu a fost acolo victima unei nedreptăți de justiție. Nici nu a fost un accident al justiției romane. Nici un complot al preoților evrei. El pentru asta a venit pe pământ, ca să moară răstignit pe cruce. Pentru ca în moartea Lui să fie judecat păcatul meu și păcatul tuturor oamenilor. Dacă El n-ar fi murit acolo, atunci nimeni nu mi-ar fi plătit păcatul și eu rămâneam responsabil în fața lui Dumnezeu pentru păcatul meu. Și pentru păcatul meu, Dumnezeu, pentru că plata păcatului e moartea, m-ar fi trimis în iad. Dar a venit Iisus Hristos, a luat păcatul meu transferându-l asupra Lui și datorită păcatului pe care acum îl avea, nu era al Lui, era al meu, dar l-a luat asupra Lui, când Dumnezeu l-a văzut pe Hristos cu păcat în El, cu păcatul tuturor oamenilor, l-a omorât, pentru că plata păcatului e moartea. Dar Hristos stând pe cruce și murind pentru păcatele oamenilor, fiind judecat în locul oamenilor, plătind în locul oamenilor, El a spus, s-a isprăvit. Și toți oamenii care se pocăiesc intră sub incidența acestei legi care grațiază, care spală, care eliberează, care schimbă destinul veșnic al oamenilor. Adică, dacă un om, oricât de păcătos ar fi el, începând cu Hitler și terminând cu oricine, se pocăiește în viața de pe pământ, după cuvântul Domnului, prin credința în Iisus Hristos, atunci el dintr-o dată intră sub incidența morții lui Hristos, care devine înlocuitoare pentru el. Iar meritele lui Iisus Hristos se transferă asupra lui. Aici nu mai e vorba că eu sunt bun sau rău, ci e vorba că eu mă pocăiesc și toată răutatea mea de când m-am născut până astăzi, se transferă automat asupra celui care a stat pe cruce și a fost judecat de Dumnezeu pentru păcatele pe care eu acum, prin pocăință, îi le dau lui. De aceea este necesară pocăința, nu religia. Eu pot face fapte bune astăzi, dar ce fac cu faptele rele de ieri? Eu îmi pot schimba viața de astăzi înainte. Te poți lăsa de țigări, de droguri, de prostiile care le faci, dar ce faci cu prostiile care le-ai făcut ieri? Trebuie să te pocăiești de ele. Și atunci când te pocăiești, Hristos ți le ia pe toate în virtutea morții Lui pe cruce, când a spus s-a sfârșit. S-a sfârșit cu ce? S-a sfârșit cu condamnarea lui Dumnezeu asupra mea. Dar dacă eu nu-i dau lui Hristos viața mea și nu-L las pe El în interiorul meu, numit pocăință, atunci eu rămân în fața lui Dumnezeu ca un vinovat, iar mânia lui Dumnezeu va veni peste mine și consecința e că merg în iad. Indiferent că sunt ortodox, catolic, penticostal sau orice altceva. Problema nu se pune dacă eu merg la biserică, ci problema se pune dacă L-am lăsat pe Dumnezeu, timp în care am mers la biserică, să intre în viața mea și să mă schimbe. Să mă transforme, să-mi schimbe mintea, inima, viața și toate raporturile vieții. Dacă acest lucru nu s-a schimbat, Dumnezeu nu și-a atins scopul cu mine trimițându-mă la biserică. Sunt oameni care merg la școală și nu știu să numere. Când au mers la școală, n-au mers să facă poze, au mers să învețe să numere, dar nu și-au atins obiectivul, au mers la școală degeaba. Sunt oameni care merg la biserică și nu vin să învețe să numere și nici să facă poze, vin să învețe să pocăiască, dar nu-și ating obiectivul și nu se pocăiesc. Ei bine, în Apocalipsa, în capitolul 16 însă, observăm că Dumnezeu de data aceasta se întoarce la toți oamenii care nu L-au primit pe Hristos și acum ei care nu au luat păcatele lor să îi le dea Domnului, dintr-o dată sunt surprinși cu păcatele asupra lor. Religia nu-ți iartă păcatele, că religia e filozofia despre Dumnezeu. Religia nu e o persoană,
Este o explicație. Poate o explicație să-ți dea să mănânci? Poate o explicație să te mângâie, să vorbească cu dumneata, să-ți facă bine, să te ducă de la soare la umbră sau de la umbră la soare? Nu, un om poate face asta. Hristos e un om, e o persoană, e Dumnezeu. Observați că acum Dumnezeu se concentrează la toți oamenii de pe planeta Pământ care nu s-au pocăit și prin pocăință să dea păcatele Domnului care a murit pentru ele, spunând, s-a isprăvit cu oamenii ăștia. Și acum Dumnezeu se duce la toți cei care nu s-au pocăit și spune, s-a isprăvit și omoară pe toți. În limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, această expresie, s-a isprăvit, se spunea tetelestai în limba greacă, era un termen comercial, ceva de genul ok în limba engleză. O scurtă explicație. Se întâlneau doi oameni care făceau o înțelegere. Imaginați-vă că unul era agricultor și recolta toamna grâu, iar altul era om crescător de animale care avea multe mii de oi. Și toamna, cel care avea grâu se ducea la cel care avea, care creștea animale și îi spunea, eu îți dau atâta cantitate de cereale, tu dă-mi atâta lapte, atâta brânză, atâta miei și atâta lână. Și făceau schimb între ei. Băteau palma și spuneau, mâine la ora cutare ne întâlnim în cutare loc. Tu îmi dai cerealele, eu îți dau bunurile animale. Ei, când făceau schimbul de bunuri, ei strângeau amândoi mâna și spuneau, tetelestai. Adică afacerea s-a isprăvit în termenii corecți. Asta însemna tetelestai, s-a isprăvit. Când Hristos a stat pe cruce, el a stat în baza unui angajament cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos pe pământ să facă ceva. Nu l-a trimis să se plimbe. Tot timpul Hristos a spus, sunt aici ca să fac voia lui Dumnezeu. La un moment dat, ucenicii se duc în oraș, cumpără ceva de mâncare și se întorc în pustie unde era Hristos și îl invită să mănânce. Timp în care el stătea de vorbă cu o femeie pe care încerca să o aducă la Dumnezeu, la pocăință. Și ucenicii spun, tocmai am adus mâncarea, nu vrem să se răcească, vino să mâncăm, grăbește-te. Hristos se uită la ei și le spune, sunt aici să fac voia tatălui meu. Mâncarea mea nu este ce ați adus voi. Eu nu am venit aici pentru confortul meu. Eu sunt Dumnezeu în cer. Universul este făcut de mâna mea și este în subordinea mea. Dar m-am făcut om, m-am coborât pe pământ cu o misiune specială. Sunt reprezentantul Trinității Divine pentru misiunea de recuperare a omului căzut în păcat. Tot timpul Hristos a spus, nu sunt aici pentru mine, ci pentru Tatăl care m-a trimis să mântuiesc oamenii. Tetelestai înseamnă că Iisus Hristos stă la sfârșit pe cruce, de ce a venit El pe pământ? El a venit pe pământ, dar înainte să vină pe pământ, a întrebat pe Tatăl, Tată, ce faci cu toți oamenii care trăiesc pe pământ? Toți vor merge în iad, pentru că sunt păcătoși. Și atunci fiul a spus, am să merg eu pe pământ, am să iau păcatele lor asupra mea și am să mor eu în locul lor pe cruce. Și tatăl a spus, du-te! A venit întrupându-se printr-o fată, printr-o fecioară, s-a născut între vite în grajd, a umblat de sculs pe străzile Israelului, s-a făcut adult, om mare, 30 de ani, a început să predice pentru 3 ani și jumătate, și apoi justiția romană incitată în mod viclean de preoții evrei, care se vedeau inferiorizați de calitatea și valoarea divină a lui Hristos, l-au condamnat la moarte, dar în felul acesta ei au împlinit planul lui Dumnezeu. Și Hristos ajunge în fața lui Dumnezeu Tatăl, acum când își încheie misiunea pe pământ, făcând ultimul gest, adică pentru asta venise să moară pentru oameni. Și în momentul în care e gata să moară pentru oameni, spune tatălui, s-a isprăvit, adică tată, tetelestai, adică tată, afacerea care am făcut-o cu tine, dealul care l-am făcut cu tine, înțelegerea care am făcut-o cu tine, misiunea pentru care am venit pe pământ trimis de tine, s-a încheiat în termenii în care ne-am înțeles, m-am ținut de cuvânt față de tine. Totul, misiune încheiată, tetelestai, s-a sfârșit. Asta a spus Hristos pe cruce. El a vorbit cu Tatăl și a spus misiune îndeplinită. Asta a spus acum Dumnezeu. Cui a spus asta? A spus lui însuși, justiției lui, dreptății lui, care a fost ofensată cel puțin 6.000 de ani de istorie umană. S-a uitat la oameni pe care i-a binecuvântat Dumnezeu, femei și bărbați, le-a dat Dumnezeu mașini, le-a dat minte, le-a dat casă, sănătate, le-a dat servicii, i-a adus pe unii în America și stau și îl înjură pe Domnul. Trăiesc în păcat și spune, eu am religia mea. Și îl ofensează pe Dumnezeu și nu se pocăiesc de destrăbălarea din viața lor. Și nu vin la biserică și nu se închină lui Dumnezeu și nu-l proslăvesc pe Dumnezeu. Și ei înșiși se comportă ca niște dumnezei. Sunt orgolioși, sunt mincinoși, sunt alcoolici, sunt destrăbălați în viața lor. Și cu această atitudine lovesc peste obraz pe Domnul, care i-a chemat la pocăință trimițându-l pe fiul lui să moară pentru ei. Ei bine, după o viață de chemare la pocăință, te rog vino, te rog vino, înțelege-mă că mergi în ea, te rog vino, te rog vino, te rog vino odată, te rog vino, te rog vino, o viață întreagă și nu vrea să vină. Ei vine vremea în care Dumnezeu își satisface dreptatea și spune, distrugere totală, s-a isprăvit, tetelestai. Scumpul meu prieten, poți să faci ce vrei, dacă te pocăiești, nu te pocăiești pentru mine. Dacă vrei să te pocăiești, vei merge în cer. Dacă nu vrei să te pocăiești, rămâi așa și du-te în iad. Dar vrei să te duci acolo? Nu, așa că trebuie să te pocăiești. Oricine ești! Nici o religie nu salvează oameni. Cel care salvează oameni a stat pe cruce și numele lui este Domnul. Și trebuie să te pocăiești în fața lui. Asta trebuie să faci. Dacă vrei, pocăiește-te. Dacă nu vrei, stai așa cum ești. Dar pregătește-te să arzi în foc pentru întotdeauna. Aceasta este realitatea. Dumnezeu nu te obligă, că dragostea nu se face cu sila. Dumnezeu ți-a creat oportunitatea să te mântuiești și te invită, fă-o. Dar dacă ești atât de mândru, de împietrit și de rău și nu vrei să te pocăiești, spune Scriptura, cu împietrirea inimii tale îți aduni o comoară, nu, îți aduni o sândă pentru ziua judecății. Seara aceasta e un moment în care stai în fața celui care te-a creat. Acum ar putea să spună inimii tale stop sau inimii mele. Inima noastră bate și de 60 de ori pe minut întreabă să mai bat, da, să mai bat, Dumnezeu răspunde da, să mai bat, da, să mai bat, da. Nu vrei să crezi că odată va spune nu? Când? Acum poate să facă asta. Unde te duci dacă spune asta? În iad. De ce? Pentru că nu te-ai pocăit. Tot timpul ai încercat să găsești înlocuitori cu care să-L îmbunesc pe Dumnezeu. De parcă Dumnezeu are nevoie de religia mea, de banii mei sau de alte lucruri cu care eu încerc să înlocuiesc pocăința mea față de Domnul. Pocăință înseamnă să dispar tu și în tine să trăiască Hristos. Să te golești de tine, ca și cum iei o sticlă. Ai nevoie de o sticlă și nu o ai. Atunci te duci la un store, la un magazin și cumperi o sticlă cu apă. N-ai nevoie de apă, ai nevoie doar de sticlă, de ambalaj. Dar pentru că nu poți avea o sticlă, te duci și cumperi o sticlă cu apă și apa o vergi. Pentru că îți trebuie sticla. Și în locul apei pui lichidul de care ai nevoie pentru care ai nevoie de sticlă. Ei, ca să te pocăiești înseamnă să te golești de tine și să te umpli cu Dumnezeu. Priviți că capitolul 16 este o prezentare teribilă și dureroasă a manifestării mâniei lui Dumnezeu. Domnul este bun 100% și drept și aspru. 100%. De ce vrei să ai parte? De bunătatea lui Dumnezeu? De ea vei avea parte. De dreptatea și de asprimea lui Dumnezeu? De ea vei avea parte. Dacă te pocăiești, ai parte de bunătatea lui Dumnezeu. Și din mâna lui Dumnezeu nu te smulge nimeni. Nici oamenii, nici evenimentele. Dacă vrei să ai parte de asprimea lui Dumnezeu, să știi că în ziua judecății nu te va scăpa nimeni, nici pastorul, nici popa, nimeni. Vei sta în fața unui Dumnezeu aspru cu care te-ai jucat o viață întreagă. Acesta este mesajul Bibliei, esența mesajului Bibliei. nu depinde de nimeni să mă pocăiesc eu, depinde doar de mine. Dumnezeu și-a făcut partea. Observați, vă rog, că în capitolul 16 sunt prezentate cele 7 urgii, ultimile din seria celor 3 ori 7. Au fost cele 7 peceți care pecetuiau cartea și ruperea peceților pe pământ se manifesta în tot felul de cataclisme. Au urmat cele 7 trâmbițe, alt număr de 7 nenorociri pe pământ și acum se încheie necazul cel mare cu ultima pereche de 7, când se varsă cupele, potirele. Și în timp ce se varsă pe pământ, se întâmplă nenorociri mari. Însă intensitatea nenorocirilor, cupelor, potirelor, este totală timp în care a trâmbițelor și a peceților a fost o treime doar. După cum vom observa. Priviți, vă rog, în carte chiar acum. Versetul 2. Cel din tâi, înger, adică, s-a dus și a vărsat potirului pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Răni ulceroase. Rănile acestea nu vor fi vindecate de nimeni și de nimic. Este o rană care provoacă o durere teribilă și pricinuiește moartea. Suntem într-o perioadă în care oamenii plătesc. Niciun doctor nu va găsi un antidot pentru mânia lui Dumnezeu, care îi va căuta pe oameni și în gaură de șarpe. Al doilea potir, a doua cupă, versetul 3. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort. Cum e sângele unui om mort? Negru și închegat. Și a murit orice făptură vie, chiar și toate care erau în mare. Marea prefăcută în sânge, echilibrul ecologic al planetei Pământ este distrus datorită faunei și florei marine care este contaminată. Nu există nimic în lume care să existe fără apă. Tot ce are viață depinde de apă și de lumină. Veți observa că soarele este distrus și apa este distrusă. Nu poate exista viață. Nici umană, nici animală, nici pe pământ, nici în apă, nici în văzduh. Nu poate exista nicio formă de viață. Dacă această carte este o minciună, rămâi nepocăit cum ești, că nu se vor întâmpla lucrurile astea. Dar dacă această carte este adevărată, trebuie să te pocăiești, iar dacă nu te pocăiești, atunci să știi că vei merge în iad și toate lucrurile acestea ți se vor întâmpla. Acesta este un mesaj direct pentru oameni. E prea serios ca să-l îndulcim. E prea serios ca să-l îndulcim. Trebuie să-l spunem direct, pentru că este prea serios ca să-l spunem indirect și nu cumva oamenii să nu-l înțeleagă bine. Otrăvirea apelor înseamnă sfârșitul vieții pe Terra. Observați că Biblia vorbește despre un înger al vânturilor, vânturile au un înger. Apocalipsa 17 cu 1, un înger al focului, Apocalipsa 14 cu 18, și acum Biblia vorbește despre îngerul apelor. Versetele 5 și 6 ne spun că toți oamenii sunt vrednici de pedeapsa lui Dumnezeu, însă cei care se pocăiesc ies din această vrednicie a lor și intră în vrednicia lui Hristos și Hristos îi primește cu păcatele lor, pe care le ia, timp în care le dă în schimb neprihănirea lui. Și dintr-o dată oamenii pocăiți nu mai au păcatele lor asupra lor și au meritele lui Hristos. A fost un transfer de stare, de atitudine, de poziție. A treia cupă, al treilea pahar, versetele 4 la 7, continuă cu contaminarea apei, izvoarele de apă sunt prefăcute în sânge. A patra cupă, versetele 8 la 9, e căldură solară ucigătoare. Știința explică că atunci când Dumnezeu a creat viața pe pământ, a așezat la o distanță potrivită față de planeta pământ, soarele. Sau pe planeta pământ la o distanță potrivită de soare. Și planeta pământ a înconjurat-o cu o protecție de raze numită câmpul magnetic terestru. Așa cum noi iarna ne înconjurăm trupul cu haine călduroase și gerul, frigul de afară, nu are legătură cu corpul nostru, pentru că între ger și corp este o haină groasă, tot la fel, între razele ucigătoare, manifestarea de mare energie a soarelui sau radioactivitatea razelor solare și pământ, Dumnezeu a pus un câmp magnetic ca pe o haină a acoperit pământul. Nu trebuie decât Dumnezeu să ia câmpul acesta magnetic și toți oamenii de pe pământ sunt arși ca o hârtie pe care o pui în foc. Ei, lucrul acesta se va întâmpla atunci. Dumnezeu ia această protecție și planeta Pământ este expusă la o căldură ieșită din comun. Ai putea să mai trăiești dacă cineva te pune la ragaz și te perpelește? Sau te pune în oală, la foc? Sau te pune efectiv pe foc, ca pe steak? Sigur că nu mai poți să trăiești. Așa se va întâmpla atunci. Este manifestarea mâniei lui Dumnezeu, iar această mânie este justificată pentru că zeci de ani Dumnezeu, ba într-un fel, ba în altul, te-a chemat la pocăință. Observați, vă rog, că în Maleahii, capitolul 4, versetul 1, Dumnezeu vorbește despre planeta Pământ încinsă ca un cuptor și dogorită de soare. Atunci se va împlini ultima carte a Vechiului Testament. De asemenea, ceea ce mă pune pe gânduri este reacția oamenilor la tot ceea ce se întâmplă aici. Reacția oamenilor la tot ce se întâmplă aici. Priviți, vă rog, cuvântul Domnului. Oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare, versetul 9, și au hulit numele Domnului care are stăpânire pe aceste urgii și nu s-au pocăit și nu i-au dat slavă lui Dumnezeu. Există filozofia că dacă Dumnezeu te trece prin încercare, te pocăiești. Această filozofie a avut-o și bogatul din Luca 16, bogatul nemilostiv. Știți ce s-a întâmplat cu ăsta? Ăsta a fost un derbedeu toată viața. Nu i-a trebuit pocăință și numai lux, petreceri și destrăbălare. Și când a murit, a venit, l-a luat și l-a dus unde merita, în iad. Ajuns acolo, începe să țipe de durere, de lipsă de apă, de frică, de singurătate și țipă: Părinte Avraame, ai milă de mine! Dă-mi o picătură de apă că mă topesc! Și Părintele Avraame îi spune: o viață întreagă ai trăit pe pământ și puteai să-ți strângi rezervoare de apă prin pocăință și n-ai vrut. Ești unde trebuie. Acolo ți-ai pregătit locul? Și mai încearcă el diverse metode să scape și nu reușește. Când vede el că nu reușește, își aduce aminte că mai are 5 frați care n-au murit, erau în viață. Și zice: Părinte Avraame, dacă cu mine nu poți să faci nimic, măcar adu-ți aminte de aia 5 că-s ca mine și tot aici vor ajunge. Fă ceva, Domnule, să se pocăiască. Și ce să fac, întreabă Părintele Avraame? Păi, fă o minune. Fă să învieze cineva ca să se mire. Că dacă se miră, să pocăiesc. Și Părintele Avraam spune: au Biblia, să citească în ea. Nu! La ăștia nu le trebuie Biblie cum nu mi-a trebuit mie. Și ei disprețuiesc Biblia cum o disprețuiesc eu. Nu, noi nu suntem cu Biblia. Noi vrem minuni. Noi vrem lucruri ieșite din comun, ca să ne atragă atenția și să ajungă și la mintea noastră că e Dumnezeu. Și Părintele Avraam spune: dacă nu vor să se pocăiască ca o Biblia, nu se vor pocăi orice s-ar întâmpla. Frați și surori, dacă oamenii nu se pocăiesc, nu vor să se pocăiască, atunci vor rămâne nepocăiți. Dacă oamenii nu vor să se pocăiască, vor rămâne nepocăiți. Noi toți cunoaștem persoane care au fost cercetate în viața lor prin boli, prin necazuri. Tot felul de nenorocire a venit peste ei. Când a venit nenorocirea, hop în biserică. Plâns, jale, rugăciune, pocăință. Cât? O săptămână, două, trei, o lună. Și când a uitat de necaz și de nenorocire, tiptil, tiptil, tiptil și gata cu biserica. și a rezolvat problema cu Dumnezeu ca cu pompierii. Vin pompierii, sting focul, nu-i mai suni. Cine sună pompierii la Revelion să le spună la mulți ani? Nimeni. Dar când a luat foc casa, pe ei sunt primii. Așa e și Dumnezeu, ca un pompier drăguț care iartă păcatele și vindecă bolile. După ce ți-ai rezolvat problema, fii sănătos, n-am mai am nevoie de tine. Lasă-mă că mă duc din nou să mă destrăbălesc. Aia nu-i pocăință să se țină Dumnezeu cu bastonul după tine. Aia nu-i pocăință să te lovească Dumnezeu când un parapet, când de altul, când de cancer, când de cine mai știe ce boală. Aia nu-i pocăință. Pocăință este să ai atâta minte, să te târăști după Iisus și în genunchi și pe coate dacă e nevoie și să nu fie nevoie de toiag și de nuia cu care toată ziua să dea ca să te pocăiești. Omul înțelept ascultă de vorbă și își pune sufletul la adăpost pentru veșnicie prin pocăință. Când eu mă pocăiesc, nu mă pocăiesc pentru el. Că dacă era vorba să mă pocăiesc pentru el, vreau să știi, frate Gabi, nu mă pocăiam. Mă pocăiesc pentru sufletul meu. Și pocăința e un lucru greu și complicat, pentru că îmi cere cel mai greu lucru. Îmi cere să las pe Dumnezeu să hotărască ce să fac eu. Și mă trezesc că mă duc într-un loc și eu aș vrea să fac asta și Dumnezeu spune, nu, fă cealaltă. Și rap de o zi, rap două, rap trei, la rap patru, până când spun, da, până când? Până la capăt. Aș vrea în această seară să observăm că oamenii ăștia au fost sub manifestarea mâniei lui Dumnezeu și nu au vrut să se pocăiască. Vă puteți imagina ce înseamnă să vezi omul lângă tine care e prăjit ca un pui când îl pui în cuptor, să-l gătești? Și unii văd pe alții care mor prăjiți de razele ucigătoare ale soarelor și în loc să se pocăiască, se apucă să-l blesteme pe Dumnezeu că i-a omorât pe ăia. În încheiere, înainte de rugăciune și vom continua data viitoare, vreau să spun următorul lucru. Știți dumneavoastră că în limba engleză există vorba asta, dacă o anumită situație nu te omoară, te face mai tare. Aceeași împrejurare poate pe unul să-l facă să-l blesteme pe Dumnezeu, iar pe altul să se smerească și să se pocăiască. Aceeași împrejurare. Imaginați-vă doi oameni care merg în viață pe același drum și la un moment dat o situație de criză și de încercare vine peste ei. Și dintr-o dată unul spune, începe să-l blesteme pe Dumnezeu, de ce ai îngăduit asta? Și eu sunt cel mai rău? Eu am dat bani la biserică, eu m-am rugat, mama a fost proroc, tata a fost predicator, cum îți permis tu să faci asta cu mine? Altul spune, Doamne, mi-ai făcut puțin față de ce meritam, mă smeresc, mă pocăiesc și te rog să mă binecuvintezi. Noi nu putem face nimic să-L obligăm pe Dumnezeu ca să fie amabil cu noi, pentru că suntem dușmani cu Dumnezeu datorită păcatelor noastre. Dacă Dumnezeu ne iartă, ne iartă în numele lui Iisus, nu în baza meritelor personale. Dacă vom ajunge în cer, vom ajunge în cer pentru că am folosit pocăința și credința în Iisus ca să ne însușim meritele lui Hristos, care le-a câștigat pe cruce când a murit în locul nostru. Și aș vrea acum să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, pentru că sunteți oameni ca mine, să vă invit să vă cercetați înainte să ne rugăm Domnului. Pentru că în această seară noi aici, ca oriunde în altă parte, sunt două categorii de oameni. Sunt oameni care îl cunosc pe Domnul și umblă cu El și sunt oameni care nu îl cunosc pe Domnul și umblă cu ei. Pentru prima categorie, soluția este următoare. Nu lăsa pe nimeni și nimic să te despartă de Dumnezeu. Dacă oamenii vor încerca să te despartă, nu-i lăsa. Dacă evenimentele încearcă să te despartă de Dumnezeu, nu-i lăsa. Nu lăsa pe nimeni să-ți organizeze viața și să-ți controleze gândurile, sentimentele și atitudinile, nu. Nu reacționa, ci acționează. Pentru cea de doua categorie de oameni care nu-L cunosc pe Domnul, Scripturile spun următorul lucru, pocăiește-te. Să înseamnă, ia-ți timpul care urmează și spune lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă. Am citit o poveste în care o persoană mărturisește că avea, era vorba de o femeie, de o soră credincioasă, avea o prietenă. Și această prietenă avea un soț bolnav de Parkinson. Și femeia aceasta mergea des la prietena ei ca să o îmbărbăteze din scripturi, rugându-se cu ea. Soțul acestei prietene nu era mântuit și era un om împotriva lui Dumnezeu și împotriva pocăinței. Primește sora respectivă un telefon de la prietena ei că doctorul i-a spus că în 2 săptămâni soțul ei moare. Din partea lui Dumnezeu a avut un îndemn interior să meargă la ea, să se roage împreună și apoi să se ducă la soțul ei la spital. Când a intrat în salon, el gâfâia, de-abia mai respira. S-a apropiat de patul lui și s-a prezentat, după care l-a întrebat: vrei să mă rog pentru tine? Nu, a fost răspunsul. Vrei să-L accepți pe Iisus Hristos în viața ta? Nu, a fost răspunsul, scurt și tăios. Ce imagine paradoxală! Un om care avea nevoie de Dumnezeu îl respingea și în ultima clipă. A avut atunci femeia aceasta un îndemn lăuntric și a deschis poșeta, geanta, și a scos de acolo o carte de cântări creștine. Și a început să cânte o cântare care vorbește despre faptul că Iisus îi caută pe oameni ziua și noaptea, vara și iarna, 24 de ore din 24, fără să obosească. Îi caută tot timpul, îi caută mereu, îi caută întotdeauna, îi caută, îi caută, îi caută. Și cântarea spunea: unde te duci fără mine? Ce se întâmplă cu sufletul tău? Eu sunt Dumnezeul care te-am creat și care pot merge cu tine dincolo de marginea mormântului. Ai nevoie de mine, deschide-ți inima chiar acum. Și femeia aceasta a cântat, a cântat cu ochii închiși. Când și-a deschis ochii, a văzut că bătrânul plângea. Și-a luat inima în dinți și a repetat cele două întrebări. S-a apropiat de el și i-a spus: vrei să mă rog pentru tine? Da. Vrei să-L primești pe Iisus în inima ta? Da. Și atunci femeia a spus: repetă după mine. Iisus, te rog să mă ierți. Mă pocăiesc de toată viața mea, de toate păcatele mele. Lasă sângele tău peste mine și curățește-mă acum când sunt pe marginea gropii. Câteva propoziții. Amin. La câteva clipe după ce ea a plecat, a sunat o prietena ei că o sunase doctorul. Bătrânul murise. Este istoria unui om care poate fi istoria ta. Te rog în această seară, dacă ești credincios, fă ce trebuie. Iar dacă nu ești credincios, fă ce trebuie. Dar indiferent cum ești, te rog frumos, ieși de aici asigurându-te că ești cum trebuie. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune și împreună să ne rugăm Domnului.